Ciujare lige cun la monda tago de homoi labor dependai, do labor maniuloi, aperas raporto de ADOPO, homoi en laboro la globscala al rigardo alla labor forto. Gi concernas problemon kiam estas perturbita en la homa vivo la equilibro inter laboro kaj aliaj vivsferoj. Evidentigas che poloi ciam pli ofte laboras crom hore. Sekve lau esploroi dum unu semaino, ili laboras average 5 horoin 48 minutoin sen page. Pli ol 25% laboras sen page de 6 gis 10 horoi semaine. Laula antaua esploro, poloi laboris average 5 horoin 30 minutoin sen page. Ciare 2022, tiu mesumo altiges gis 5 horoi 48 minutoi. Pli ol 34% da poloi declaras che ili pretas labori pli da horoi cae tagoi semaine, se tio ligigius cun crompago. Laula sama rapporto de ADOPO, en la monda scalo ciu semaine dungitoi laboras average je 8 horoi cae 30 minutoi pli ol antauvidas labor contracto. En Europo, je 7 horoi cae 45 minutoi. Quancam pos du pandemiaroi shainis che laborantoi cutimiges alla distanza cae hybrida laboro, cae che estis elaboritai normoi ebligantai conservi equilibron inter la profesia cae privata vivo, tamen tiel ne estas. La opinisonda firmao Cebos informis che en 2011 eg 1% da poloi luctis cun labor dependigio. Psicologoi avertas che por ne fronti san problemoin oni ne superu la 40 horan labor semainon cae fixu clarain limoin ciui apartigas la privatan cae profesian vivon.